რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყებლობას განაგრძობს 19 საათია თბილისში. როგორც ჩემმა წინა მორბედმა გითხრათ, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ახლა ახალი ამბები, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა ჯერ კობალიგლიკაძეს დაუთმო პეტერს ახალი ამბების გამოშვებით.
გონიოსთან გრძელდება ზღვაში დაკარგული სამხედრო მკვინთავების ძებნა. უკრაინის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს რუსეთის ფართომასშტაბიან ინტერვენციას. ბუქარესტი უარყოფს თურქეთიდან შეერთებული შტატების კუთვნილი ბირთვული იარაღის რუმინეთში გადატანას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვილებით.
თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წუხელ ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა გონიოში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის ძებნის ოპერაცია, რომელშიც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის გარდა შეერთებული შტატების ევროპული სამსახურისა და თურქეთის რესპუბლიკის სანაპირო დაცვის სამსახურის თანამშრომლებიც მონაწილეობენ. საქართველოს სამხედრო უწყების ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციის ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე შავ ზღვაზე მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ, როდესაც 17 აგვისტოს ზღვაში სიღრმითი ჩაყვნის შემდეგ მათ ვეღარ შეძლეს წყლის ზედაპირზე ამოსვლა. უზნეს მას სასამართლომ დავნაშავეს ხმ დეპუტატი როლანდ ახალაია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ორ დამოუკიდებელ ეპიზოდში და ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონისა და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით საბოლოო სასჯელის რომად განუსაზღვრა ჯარიმა 90,000 ლარის ოდნებით მასვე ორი წლითა და სამი თვით ჩამოერთვა საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება. თბილისში გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრების ოთარ დანილიასა და ფარუკ ჩელიკის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს. თბილისში დღესვე გაიმართა საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობას 120-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ღებულობდა. ახალი ამბის გამოშვება უცხოეთის ამბებით გრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტი შესაძლებლად მიიჩნევს კონფლიქტის ესკალაციის აღმოსავლეთ უკრაინაში და აცხადებს, რომ ეს არ გამორიცხავს რუსეთის ფართომასშტაბიან ინტერვენციას. ლოვის რეგიონში 18 აგვისტოს გაკეთებულ მიმართვაში პოროშენკომ აღნიშნა, რომ თუ კვლავ გაგრძელდება ვითარების დაძაბვა დონბასსა და რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის რეგიონში, უკრაინის ხელისუფლება შემოიღებს სამხედრო მდგომარეობას და გამოაცხადებს მობილიზაციას. გამავლილი დღეღამის განმავლობაში პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 500 რაკეტა და 300 საარტილერიო ჭურვი დაუშინეს უკრაინის არმიის პოზიციებსაც, გასული წლის ყველაზე უფრო უარეს მაჩვენებს უტოლდება. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო მედიით გავრცელებული ცნობა თურქეთიდან შეერთებული შტატების კუთვნილი ბირთვული იარაღის რუმინეთში გადატანის თაობაზე. ვებსაიტმა euroactive.com-მა ორ ანონიმურ წყაროზე დაყმობით გავრცელა ასეთი ცნობა, რომლის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო თურქეთის ინჯილრიკის საავიაციო ბაზიდან ბირთვული იარაღის გადატანა რუმინეთის დევესელუს საავიაციო ბაზაზე. თვის დასაწყისში ვაშინგტონში მდებარე სამეცნიერო ცენტრმა სტიმოსონის ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად დაახლოებით 50 ერთეული ბირთვული იარაღი ინახება თურქეთის ინჯილრიკის ბაზაზე, რომლის უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუჩის შემდეგ. აღმოსავლეთ თურქეთში 18 აგვისტოს აფეთქდა ორი დანაღმული ავტომობილი და ერთი გზაზე დამონტაჟებული ბომბი, რომელთა სამიზნე პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები იყო. სამივე თავდასხმის შედეგად მთლიანობაში 9 კაცი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. თურქეთის ხელისუფლება აფეთქებს შეადანაშაულებს ქურთების მუშათა კავშირს, თუმცა მომხდარ თავდასხმებზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. თურქეთის პოლიცია აგრძელებს იმ ადამიანების დაკავებას, რომლებიც გასულ თვეში ეჭვმიტანილნი იყვნენ არშემდგარ სამხედრო პუჩში უსაფრთხოების ძალებმა. 18 აგვისტოს დილის საათებში 14 ოფისი გაჩხრიკეს და რამდენიმე ათეული პირი დაკითხვაზე წარადგინეს. მთლიანობაში პროკურორებს დაპატიმრების ორდერი გაცემული აქვთ 187 პირზე. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა რუსეთს იმ სამხედრო სწავლებების გამო, რაც რუსეთის არმიამ წამოიწყო პრორუსული სეპარატისტების მიერ კონტროლებად მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რეგიონში. ამ თვეში ეს უკვე მეორე რუსული სამხედრო სწავლებაა დნესტრისპირეთის რეგიონში. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს დაუშვებელი, უკანონო და პროვოკაციულია, მსგავსი ნაბიჯი არღვევს მოლდავეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, ნათქვამია მოლდავეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
გობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ვიწყებთ თუხილავ ფარდას ხოლკურელ რუბრიკას. გასასვლელი უხლო ფარდაში ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ალიკო მურჯიკნელი. ის გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე. ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები აქვს დაგეგმილი, ჩააბარებს ამ გამოცდებს. თბილისში ექიმის დიპლომი უკვე მოპოვებული აქვს, მაგრამ სწავლა გააგრძელა გერმანიაში. კარდიოლოგობას აპირებს, უკვე 5 წელია საქსონია-ანჰალტშია. აქვე გეტყვით, რომ ფოტოკამერასაც მარჯვედ მოიხმარს, ვისაუბრებთ ასევე ამ თემაზე, რატო უყვარს ფოტოგრაფია, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავი თემა ექიმის პასუხის მიღებლობა, ზოგადად მედიცინა, ექიმის უნარებია. გერმანიაში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლის თავისებურებები. ჩვენი საუბარი კი დაიწყო იმით, თუ როგორია გამოცდები გერმანიაში, როგორია სახელმწიფო გამოცდები, როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს.
პირველ რიგში მინდა მივესალმო ემიგრანტებს, მივესალმო ქართველ მსმენელებს, რომელიც უსმენს და ინტერესებს ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აქ უფრო მეტად პროფესორები და თვითონ გამომცდელები არიან ორიენტირებული იმაზე, შეაფასონ სტუდენტი არა მარტო ერთი კუთხით, ასე ვთქვათ, ხშირად ალბათ გაგიგიათ, რომ საქართველოში თუ ნიჭიერი ხარ, ძალიან ცოტა მეცადინეობა ყოფნის და შეიძლება გადალახოს ბარიერი, მაგრამ აქ არის აღგებული ეს სისტემა შრომაზე. ანუ მარტო ნიჭიერება სამწუხაროდ არ ყოფნის. გერმანიაში არის აგებული შრომაზე, არის აგებული ასევე რაციონალურ ფიქრზე. არ არის დასტამპული კითხვები, რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ ჩემი სწავლის პერიოდში არსებობდა ბილეთების სახით. იმ ბილეთებს მოამზადებდით და უკვე ვიცოდი რა უნდა მომეყოლა. აქ კი სრულიად, ესე ვთქვათ, მთლიანად კითხულობ ინფორმაციას სხვადასხვა სახით. შეიძლება ეს იყოს სიგნები, თვითონ პროფესორები გვაძლევენ ელექტრონულ ვერსიას ამ ინფორმაციის, ასევე დამატებით ჩვენ შეგვიძლია მოვიძიოთ ბიბლიოთეკაში სიგნების სახით. და ამის საფუძველზე შემდეგ შეიძლება პროფესორმა გამოცდაზე დაგისვას კითხვა და არ იცი რა კითხვას დაგისვავს. კიდევ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არის შეზღუდული დრო, არ აქვს სტუდენტს განსაზღვრული დროს, დაახლოებით 15-20 წუთი, 25 გაგრძელდება. თითოეულ გამოცდაზე შეიძლება იყოს 3-5 წუთი თითო გამოცდელის მიერ და იმ სამხრივ წუთში უნდა ჩაეტიოს სტრაფ-სტრაფი პასუხებით და ყოველ კითხვაზე გაცეთ სწორი პასუხი. საბოლოო ჯამში ფასდება გაცემული პასუხების რაოდენობა და ის პასუხების რაოდენობა, რომელზეც ვერ გაცა სტუდენტმა პასუხი და ჯამდება იქიდან ქულა. ეს ზეპირ გამოცდას რაც შეეხება, ერთი გამოცდა ჩემი გამოცდილებიდან, მე მაინც უცხოელი ვარ, შედარებით დიდი დრო მჭირდება წასაკითხად. თითოეულ ტესტზე წუთნახევარია ჩემს უნივერსიტეტში დრო, ამიტომ წუთნახევარში თითოეულ ტესტი უნდა წავიკითხო და პასუხიც გავცე. ამისათვის შედარებით მეტი დრო მჭირდება, მე საფიქრებად, მეტრუსეც საფე ფიქრი არ შემიძლია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მეორდებოდეს ტესტი წინა წლის, არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ძველი ტესტები, ანუ არ შეიძლება ამის გამეორება. ყოველ სემესტრში, ყოველ წლიურად ხდება განახლებული ტესტების მოწოდება. იმ შემთხვევაში, როდესაც მარტივია სასწავლო პროგრამა, თვითონ სტუდენტები ეუბნებიან პროფესორებს, რომ ეს ცოტა მარტივი იყო, იქნებ შემდეგში შედარებით რაღაც კუთხით გაუმჯობესოთ, რადგან თვითონ ითხოვენ, რომ უკეთესი და უკეთესი მოითხოვონ პროფესორებისგან და უნივერსიტეტისგან. კიდევ განსხვავებული ის არის, რომ ამ ხალხისგან მე რაც ვისწავლე, მომწუწის უბრალოდ განაჩაბარება, არამედ საუკეთესოდ შესრულება და ესე ვთქვათ იდეალურად გაკეთება. ასე თქვა, ხშირად მე ამ გერმანელებს მე პერფექციონისტებს უწოდებ, რადგან ისინი არა მარტო კარგად, იდეალურად ითხოვენ ყველაფრის გაკეთებას და შესრულებას.
ამ გამოცდის მერე, ხო, რადგან სახელმწიფო გამოცდა, თქვენ გენიჭებათ რაღაცა სტატუსი. თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რას წარმოადგენს ეს მთლიანობაში ეს საბოლოო ეტაპი, რომელიც მიანიჭებს ადამიანს იმ სტატუსს? მე არ ვიცი, თუ შეიძლება ამაზეც საინტერესოა მსმენელმა იცოდეს, ვინ იქნებით თქვენ მას მერე, რაც დაამთავრებთ აი მაგდებურგის უნივერსიტეტს?
გერმანიაში ესია, საქართველოსთან შედარებით სამედიცინო ფაკულტეტზე, რაც საქართველოში 6 წელიწადი სწავლობენ, აქ სწავლობენ 5 წელიწადი. 5 წლის შემდეგ მთლიანად ის, რაც მესამე კურსიდან მეხუთე კურსის ჩათვლით ისწავლა სტუდენტმა, დაახლოებით დავითვალე მე 34 საგანია. ყველაზე დიდი საგნები ეს არის შინაგანი მედიცინა, ქირურგია, ნევროლოგია და ფარმაკოლოგია, დანარჩენი შედარებით პატარა საგნებია. ხდება ამ ყველა საგნის გამეორება, სწავლა და სამდღიანი წერითი გამოცდით ჩაბარება. ანუ 60%-ია ზღვარი, ეს ზღვარი უნდა გადალახოს ყველა სტუდენტმა, რომ დაამთავროს უნივერსიტეტი და სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი დაამთავრებს, აქვს ერთი წელი გამოსაცდელი პერიოდი, ესე ვთქვათ, ან სამუშაო პერიოდი, როდესაც უკვე მუშაობს ექიმად და ერჩევს სასურველ პროფესიას. მე პირადად ავირჩიე კარდიოლოგია და ნევროლოგია, ეს ორივე პროფესია ძალიან მაინტერესებს და ამერ წლის განმავლობაში მექნება შესაძლებლობა ერთი წელი ვიმუშაო ამ ორი მიმართულებით. ერთი წლის შემდეგ, მუშაობის შემდეგ, აქვს სტუდენტს შემდეგ სააპრობაციო ზეპირი გამოცდა, რომელიც ესევე რთულია, 4-საათიანი გამოცდა. ამის შემდეგ, როდესაც სტუდენტი ჩააბარებს ერთ წლის ზეპირ გამოცდას, ხდება უკვე აპრობირებული ექიმი და აქვს უფლება ექიმად მუშაობის.
შეუძლია, ვთქვათ, საკუთარი პრაქტიკაც გახსნას და როგორც კერძო ექიმმა იმუშაოს, თუ ეტაპებია საჭირო და ვთქვათ, ჯერ უნდა იმუშაოს საავადმყოფოს სხვების ხელმძღვანელობის ქვეშ?
დიახ, ესმის თქვენი კითხვა. ამისთვის საჭირო არის შემდეგი ეტაპები გაიაროს ექიმმა. როდესაც დაამთავრებს და უკვე აპრობირებული ექიმი გახდება და დამოუკიდებლად ექიმად მუშაობის უფლება ექნება, შემდეგ მოდის საფეხურები, რომელიც თავიდან, ესე ვთქვათ, ექიმი ასისტენტია და შემდეგ ფახარსტი, ანუ ექიმი სპეციალისტი ხდება. ეს დაახლოებით შემდეგ 5 წელი გრძელდება, 5-6 წელი, 7 წელი, იმის მიხედვით რამდენად დაძლევადია ეს პროგრამა და რამდენად შეუძლია შეათავსოს შემდგომი სწავლება მუშაობასთან ერთად. ამის შემდეგ ექიმი სპეციალისტი, როდესაც გახდება, შეუძლია გადაწყვიტოს კონკრეტული მიმართულებით გახდეს ინტერნისტი, ესე ვთქვათ, ოჯახის ექიმი, და რის შედეგადაც შეიძლება დამოუკიდებლად გახსნას თავისი სამუშაო, ესე ვთქვათ, კლინიკა, სადაც დამოუკიდებლად მიიღებს პაციენტებს. ესე ვთქვათ, ეს გარკვეული გამოცდილების შემდეგ გროვდება. რამდენიმე დღის წინ ჩემ მეგობრებთან საუბრობდი და იმათაც აღნიშნეს, რომ ისეთი კლინიკა, რომელიც საკუთარი აქვს ექიმს, ყველა 40 წელს გადაცილებულია და 45 წელს გადაცილებული, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება უნდა ქონდეს ექიმს მიღებული და იმის შედეგად შეიძლება უკვე დამოუკიდებლად პაციენტების მიღება და საკუთარი კლინიკის გახსნა. შეიძლება თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, დღეს სტუდენტი ყავს სტუმრად,
ალიკო მურჯიკნელი, რომელიც გერმანიაში სწავლობს მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე, 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენს გადაცემაში გამოყენებული მუსიკა ნაწილობრივ მისი სურვილით და მისი რჩევითაა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბარი ალიკო მურჯიკნელთან ამ ძალიან ქართული მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ალკო, როცა გერმანიაში, აი ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში თქვენთან საქსონია-ანჰალტში მიიღებთ ამ სტატუსს, საქართველოში აღიარება როგორ ხდება? თქვენ ავტომატურად შეგიძლიათ საქართველოში ექიმად იმუშაოთ?
ა როდესაც გერმანიაში დავამთავრებ, მე და უკვე გავხდები აპრობირებული ექიმი. როგორც მაქვს გაგებული, უნდა ჩავაბარო ასევე საქართველოში სააპრობაციო კიდევ გამოცდა, დამატებით გამოცდა ეს ჩასაბარებელი და მის მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია ექიმად მუშაობა. დანარჩენ შემთხვევაში არანაირი სასწავლო პროგრამა მე აღარა მაქვს გასწავლელი და არაფერი დამატებითი კრედიტები მე არ მაქვს ჩასაბარებელი, ერთადერთი ბოლო სალიცენზიო გამოცდა მექნება ჩასაბარებელი. საქართველოდან წამოსულები იგივენაირად ვინ საქართველოდან გერმანიაში წამლენ, ალბათ ჩვენს პროცესს საინტერესებს, ცოტა სხვანაირად არის. საქართველოში ვინც დაამთავრებს 6-წლიან უნივერსიტეტს სამწუხაროდ პირდაპირ ექიმად არ შეუძლიათ მუშაობა. მათ უნდა მიიღონ აღიარება უნივერსიტეტისგან და შემდეგ იმის მიხედვით რამდენ კურს უღიარებენ და რომელ საგნებს უღიარებენ, მოხდება შესაბამის კურსზე. ეს იქნება მეოთხე, მეხუთე თუ ბოლო სემესტრი. ეს ინდივიდუალურია კრედიტების მიხედვით. როგორც მე ვნახე, ყოველ სემესტრში ცირეოდენი ცვლილებები არის ჩვენს უნივერსიტეტთან დამთავრებულებს შორის. სხვადასხვა რაოდენობით უგროვებათ კრედიტები და იმის მიხედვით ზოგს 4 წელი, ზოგს 4.5 წელიწადი აქვს აღიარებული და შემდეგ გადიან იგივე საფეხურებს, რასაც მე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავთ უფლება ექიმად მუშაობის. თუმცა იმ ექიმებს, დამწყები ექიმებს, ვისაც სურთ, რომ აქ ჩამოვიდნენ რეზიდენტურის დამთავრების შემთხვევაში, შეუძლიათ აიღონ ლიცენზია, სამუშაო უფლება და პირდაპირ შეძლებათ გერმანიის ნებისმიერ კლინიკაში როგორც ექიმი ასისტენტი იმუშაო.
არ არის განსხვავება რომელ უნივერსიტეტს დაამთავრებთ და რომელი უნივერსიტეტის საბუთს მოიტანთ, რომ აი ექიმი ვარ, დავამთავრე ესა და ეს უნივერსიტეტი? არ არის, მანდ ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტების უნივერსიტეტებს შორის რეიტინგის მიხედვით ზოგიერთის აღიარება და ზოგიერთის ნაკლებად აღიარება. ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად საბჭოთა კავშირის თქვათ მოსკოვის სამედიცინო ერთ-ერთი სამედიცინო ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებს ავტომატურად შეეძლოთ. ავტომატურად, ну, პრინციპში ავტომატურად შეეძლოთ მუშაობა, ექიმობა, ექიმად მუშაობა. სხვებს არა. ამაზე როგორ არის? აი თქვენი უნივერსიტეტი რა უფლებებს გაძლევთ?
იგიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო გამოცდა გერმანიაში ყველა ინიშნება ერთ დღეს და ყველა უნივერსიტეტი დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. არ აქვს მნიშვნელობა რეიტინგში ეს უნივერსიტეტი რომელ ადგილზეა. შეიძლება 10-ში იყოს ან 20-ში, მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო გამოცდა ყველა უნივერსიტეტ დამთავრებულისთვის არის ერთი და იგივე. თუმანეს სახელმწიფო გამოცდა იგივე მაგალითებით დაამთავრა, როგორც სხვა უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტმა, შეუძლია რომ იგივე პირობებით ისარგებლოს, როგორც აიენის დამთავრებულმა ან ბადენ-უდენბერგში დამთავრებულმა სტუდენტმა და იმუშაოს სხვა ადგილას. თუმცა მაინც არის რაღაცა განსხვავება, შეიძლება კითხოს სამუშაოს მიმღებმა ექიმმა, თუ სად აქვს დამთავრებული სტუდენტს უნივერსიტეტი, მაგრამ გადამწყვეტი როლს ასე ვთქვათ არ თამაშობს რომელ უნივერსიტეტში დაამთავრებს სტუდენტი სწავლას.
ალბათ თქვენ დანეთ რომ აი კარდიოლოგიაში ვაპირებ ვიმუშავო.
დიახ.
ამაზე მეტის თქმა თუ შეიძლება, ესე იგი, როდის ირჩევს გერმანიაში მომავალი ექიმი თავის კონკრეტულ სპეციალობას, ვიწრო სპეციალობა ხქვია, ხომ მგონი ამას. აი ახლა თქვენ ახლა უკვე ხართ იქნებით თერაპევტი და მომავალი უკვე გაძლევთ საშუალებას გახდეთ გულის ექიმი, კარდიოლოგი. აი ეს როდის ხდება და როგორ აპირებთ, როგორია თქვენი ამხრივ გეგმები, ვთქვათ, იგივე მაგდებურგში ხდება ესეც თუ არსებობს სხვა სკოლა, სადაც კარდიოლოგია უნდა შეისწავლოთ?
განსხვავებულად, ესე ვთქვათ, პროფესიის არჩევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ხშირად სტუდენტებს უჭირთ მესამე, მეოთხე, მეხუთე კურსზე გადადიან და უჭირთ გადაწყვეტილება თუ რომელი მიმართულებით დავიდნენ, იმიტომ რომ სწავლის პროცესში სულ სხვანაირად გამოიყურება, მუშაობის პროცესში კიდევ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება შემდეგი პროფესიები. რაც შეეხება არჩევას, ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა. მე სხვადასხვა განყოფილებაში ვიმუშავე, იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში მეოთხე მეხუთე კურსზე ვიყავი და არ ვიყავი ჩამოყალიბებული რა მიმართულებით მინდოდა მუშაობა მომავალში. გარკვეული პერიოდი ვიმუშაობდი უროლოგიაში, გარკვეული პერიოდი კარდიოლოგიაში, რაღაცა ეტაპი ვიარენე თერაპიაში, რაღაც ეტაპი ნევროლოგიაში და საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ მე მომეწონა კარდიოლოგია და მინდა ამ მიმართულებით გავაგრძელო. თუმცა ეს არ არის საჭირო იმისათვის, რომ მიიღოს თვით დამწყებმა ექიმმა გადაწყვეტილება თუ რა პროფესია უნდა მომავალ შეუძლია, შეიძლება თავიდანვე იცოდეს და კონდეს იმის უბრალოდ, რომ ეს მინდა და ეს გავაკეთო. რაც შეეხება იმას, რომ როგორ ხდება შემდეგში პროფესიის არჩევა, იმის მიხედვით თუ რისი სურვილი აქვს დამწყებ ექიმს, მიდის იმ განყოფილებაში. ეძებს შეიძლება იყოს მაგდებურგში, შეიძლება იყოს ჰამბურგში ან სხვა ნებისმიერ ქალაქში, თუნდა ეს კარდიოლოგიის მიმართულებით, და მუშაობს უკვე მთლიანად, ესე ვთქვათ, აპრობირებული ექიმი კარდიოლოგიის მიმართულებით მარტო. მაგრამ ეს არ შემოიფარგლება მარტო კარდიოლოგიის მიმართულებით. გერმანიაში ასევე არის მთლიანად შინაგანი მედიცინა და ვიწრო სპეციალობა მიდის მეორე კარდიოლოგია, რომელსაც ყავს შემდეგი მეთვალყურეები: ექიმი, უფროსი ექიმი, სტაციონარის ექიმი, შეფი და ესე ვთქვათ ზემდგომი ექიმი, და ახდენს დამატებით სპეციალიზებას, დამატებით white buildings, ესე ვთქვათ, რითი საშუალებითაც ხდება პროფესიის მიღება. შემდეგ მე როგორც ვიცი, აქვს სპეციალური ჩამონათვალი, უნდა შეასრულოს ის გეგმა, სიტყვაზე მიიღოს 3000 პაციენტი, გასინჯოს ამ მიმართულებით, 3500 სიტყვაზე უნდა გააკეთოს ეს, 4000 ეს, რაღაც დანიშნულებები აქვს შესასრულებელი, ხოლო ამის შემდეგ მოდის შემდეგი სააპრობაციო გამოცდა და ზეპირი გამოცდის შედეგად უკვე იღებს იმის ლიცენზიას, რომ არის მარტო ვიწრო მიმართულებით, ან კარდიოლოგი, ან ნევროლოგი, ან უროლოგი, ან სხვა რომელიმე პროფესიის ექიმი.
საჭირო ყველა, მაგრამ აი როგორ მოხდა, რატომ გადაწყვიტეთ კარდიოლოგობა, თუ აქვს ამას რაღაცა კონკრეტული? აუ,
უფრო პერსონალური დამოკიდებულება. კი, ეს მის თქვენი კითხვა. კითხვის შინაარსი ეს უფრო პერსონალური დამოკიდებულება ჩემი. უროლოგია ჩემთვის ცოტა ესეთი არაესთეტიკური სამუშაო იყო და გამიჭირდა ამ პროფესიასთან მუშაობა და ამ პროფესიის არჩევა. აი ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ სუბიექტური შეხედულებიდან გამომდინარე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მინდა კარდიოლოგია ამ პროფესიაში მუშაობა. უფრო კიდევ განაპირობა ალბათ გარემომ, სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა იმ პერიოდში. ჩემი პროფესორი იყო თამაშა ბურიშვილი, სადაც მე დავდიოდი დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში იმ კლინიკაში და უფრო იმ განემო მითამაშა დიდი როლი იქ თანამშრომლებმა და ხელმძღვანელობამ. ამათ შემაყვარა ეს პროფესია კარდიოლოგია და მივიღე გადაწყვეტილება მომავალშიც, რომ კარდიოლოგიის მიმართულებით გამოგზელებინა სწავლა, როცა დავამთავრებდი უნივერსიტეტს გერმანიაში.
გერმანიაში მოგიწიათ პრაქტიკის გავლა?
კი, გერმანიაში მომიწია პრაქტიკის გავლა. გერმანიაში არის 4 სავალდებულო პრაქტიკა სწავლის პერიოდში, რომელიც ყველა სტუდენტმა აუცილებლად უნდა გაიაროს იმისათვის, რომ სახელმწიფო გამოცდაზე გასვლის უფლება ჰქონდეს. ეს არის 4-ივე არჩევითი. ერთი აუცილებლად უნდა იყოს სასტრაფო, ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახის ექიმი და ორი სტაციონარში, რაც რისი სურვილის მათ ეკნებათ სტუდენტებს ეკნებათ. მე პირადად აურჩია ისევ და ისევ კარდიოლოგია გავიარე და დიაბეტოლოგია. დიაბეტოლოგია უფრო ალბათ იმიტომ, რომ მეტი მინდოდა ცოდნო და ამის შესახებ დედაჩემს აქვს დიაბეტი და მეტი მინდოდა ამ დაავადებასთან დაავადებაზე მეტი ცოდნოდა, ამიტომ გავაკეთე ამ მიმართულებით კიდევ პრაქტიკა.
ალბათ თქვენ აი პრაქტიკის გავლის დროს უკვე რა თქმა უნდა გქონდათ ურთიერთობა პაციენტებთან, ხო, ადამიანებთან, რომლებსაც რაღაცას უხერხებთ. ექიმი როცა მუშაობს უმეტეს დროს ატარებს პაციენტთან, ხო, ასე რაღაც კონკრეტული ადამიანი და ისი კონკრეტული პირი მოდის მასთან და ეუბნება აი კონკრეტულად ესა და ეს მტკივა. ეს მაინტერესებს, ამაზე თუ ფიქრობს ექიმი აი თქვენს მდგომარეობაში, ზოგადად ექიმების აზრი ხანწუთში არ არის ჩემთვის აქტუალური, თქვენ როგორც მომავალში ასე იმუშავებთ, რამეს ფიქრობთ, რომ სხვანაირად უნდა კეთდებოდეს ეს? ფიქრობთ, რომ ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა აი დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში განსხვავებულად უნდა იგეგმებოდეს, კეთდებოდეს? ექიმების სხვანაირები უნდა იყვნენ პაციენტების მიმართ, თუ დღემდე გავლილი გზა თვლით, რომ აი კლასიკური სწორი იყო და ასაც აკეთებდნენ, ასე უნდა დარჩეს?
მე პირადად პერსონალურად თვლი და ვცდილობ ხოლმე, რომ პაციენტი როდესაც შემოდის და ზოგ შემთხვევაში დაბნეული ან შიში აქვს, მასთან დაამყარო კონტაქტი პირველადი საუბრით და შეუქმნა იმის განწყობილება, რომ ეს დაბნეულობის შიშის და ცუდი შეგრძნება მოუხსნა. ვცდილობ, რომ დაახლოებით 2-3 წუთი რაღაცა თემაზე მას გავესაუბრო და გადავატანინო ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმის შემდეგში დიაგნოზის დასმისათვის, რომ პაციენტი გაიხსნას და ექიმის მიმართ მთლიანი სრული ნდობა გამოიჩინოს. მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც გძნობს თავს ისე როგორც მეგობართან, ახლობელთან ან ხშირ შემთხვევაში რთულია პაციენტთან მიდგომა ხოლმე, არ ვიცი, არის რაღაც მქონე შემთხვევები, რომ არ იხსნებიან, არ საუბრობენ, მოკლე-მოკლე პასუხებს იძლევიან და ეს ართულებს სწორი მიმართულებით წასვლას. მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებ ხოლმე პაციენტთან უშუალოდ გამოკვლევის დაწყებას და სწორი დიაგნოზის ან სავარაუდო დიაგნოზის დასმას. ექიმი აუცილებლად უნდა იყოს თბილი. ჩემ შემთხვევაში არის ეს, როდესაც ვატყობ, რომ პაციენტი ბედნიერი გადის ან მივაგენი დაავადებას, ან ვიცი როგორ უკურნალო, ან ვიცი უკვე რომ ბედნიერი სახით გადის, მე ეს შინაგანად მანიჭებს დიდ სიხარულს, რაღაცა ის შინაგანად უფრო მეტ მოტივაციას, რომ აი ვიღაცას მე დავეხმარე და რაღაცა გავაკეთე, თუნდაც ისეთი, რომ მე მას რაღაცაში დავეხმარები და გავხანგრძლივებ სიცოცხლეს.
ფიქრმა და გასასვლელი უხილავ ფარდას უსმენთ. თქვენ მაგდებურგში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს ალგო მურჯიგნელი, ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები აქვს. მასთან საუბარს ჩვენ მხოლოდ 2 წუთით შევწყვეტ. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ აგრძელდება უხილავი ფარდა გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. კობალი გლიკაძე ახალი ამბებით მოკლედ.
საქართველოს თავდაცვის ინფორმაციით გრძელდება გონიოში დაკალგური ორი სამხედრო მოსამზახურის ძებნის ოპერაცია. გუზნაესმა სასამართლომ დამნაშავეცნო დეპუტატი როლანდ ახალაიასის ქვესამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ორ დამოუკიდებელ ეპიზოდში. საბოლოო სასჯელის სომად ახალაიას განუსაზღვრეს ჯარიმა 50,000 ლარის ოდენობით, მასვე 2 წლითა და 3 თვით ჩამოერთვა საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება. საქართველოში რამდენიმე საარჩევნო ბლოკი მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის გირჩი ახალი მემარჯვენეები და ახალი საქართველო 18 აგვისტოს 1 საარჩევნო პლატფორმაში გაერთიანდა. თბილისში გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრების ოთარ დანელიასა და ფარუკ ჩელიკის შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტი შესაძლებლად მიიჩნევს კონფლიქტის ესკალაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში და აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს რუსეთის ფართო მასშტაბიან ინტერვენციას. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო მედიით გავრცელებული ცნობა თურქეთიდან შეერთებული შტატების ბირთული იარაღის რუმინეთში გადატანის თაობაზე. აღმოსავლეთ თურქეთში 18 აგვისტოს აფეთქდა 2 დანახმული ავტომობილი და 1 გზაზე დამონტაჟებული ბომბი, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 9 კაცი, 200-ზე მეტი დაიჭრა. თურქეთის პოლიცია აგრძელებს იმ ადამიანების დაკავებას, რომლებიც არ შემდგა სამხედრო პუჩი არიან ეჭვმიტანილი უსაფრთხოების ძალებმა. 18 აგვისტოს დილის საათებში 14 რეიდი განახორციელეს ასობით ოფისში და რამდენიმე ათეული ბიზნესმენი და მეწარმე დააკავეს. მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა რუსეთს იმ სამხედრო სწავლებების გამო, რაც რუსეთის არმიამ წამოიწყო პრორუსული სეპარატისტების მიერ კონტროლებად მოლდოვეთის დნესტრისპირეთის რეგიონში.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ეთერშია რადიო თავისუფლება. უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ. ძირითადად ჩვენი გადაცემა გრძელდება საუბარი ალგო მურჯიკნელთან. ის ექიმია, ამავე დროს მომავალი ექიმი. უკვე ექიმი, იმიტომ რომ თბილისში ექიმის დიპლომი მოპოვებული აქვს. მომავალი, იმიტომ რომ ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდები ელოდება. ის მაგდებურგის ოტო ფონ გერიკეს უნივერსიტეტში სწავლობს, მომავალში კარდიოლოგობას აპირებს. უკვე 5 წელია საქსონია ანჰალტშია. ჩვენი საუბარი ექიმის პროფესიას, ექიმის პასუხისმგებლობას, მის უნარებს ეხება. ოდნა მოგვიანებით იმაზეც გემბობ, თუ რატომ მოსწონს ფოტოგრაფია და როგორ სასიამოვნოა მაგდებურგის მიწაზე ველოსიპედით საუბარი. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი ალგო მურჯიკნელთან. ფიქრობთ, პაციენტს ექიმმა ყველა შემთხვევაში უნდა უთხრას სიმართლე? ერთი ხრი ისეთ რამეს გეკითხებით, მესე ტყული ხო არ შეიძლება, ტყული დაუშვებელია, მაგრამ არის ეს, ასე ვთქვათ, პაციენტის უფლება შეიტყოს სიმართლე ყოველთვის თავისი მდგომარეობის შესახებ და როგორ არის ექიმის მხრიდან? აქვს უფლება ექიმს მოატყუოს, აი სწორედ იმ მიზნით, რომ არ შეაშინოს ან არ დააფრთხოს, ან საბოლოო ჯამში მისი მდგომარეობა უარესი არ გახადოს?
ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს მარტო ადამიანური ფაქტორი, აქ არის უკვე ესე ვთქვათ სამუშაო ვალდებულება, რაც ყველა ექიმს აკისრია. ფიქრობს მე და მომავალში მეც ესე გავაკეთებდი, როგორც უდი ინფორმაცია წარუნდა იყოს, ვეცდებოდი რომ პაციენტისთვის მეთქვა. მქონია მე ესეთი შემთხვევა და ექიმს უთქვია, რომ თქვენ კი ბოქჩის, თქვენ მეტასტაზები გაქვთ აქ და აქ, და ვთქვი ეკიმ პაციენტს რომ საკმარისია უკვე აღარ გააგრძელოთ ხოვთნე მყოფნის უკვე ის რაც გავიგეთ მეჯერ აღარ მითხრათ დაატირებულა ამაზე ცუდი დიაგნოზი ამაზე ცუდი საშინელების მოსმენა უკვე ეს უკვე აღარ შეიძლება მეტი რა უნდა უთხრა ადამიანს უკვე ბოლო წუთებია ზოგიერთისთვის თავის ცხოვრებაში და კიდევ ესეთ ინფორმაციას ეუბნები ფიქრობ რომ აქვს უფლება და უნდა იცოდეს და უნდა უთხრა ამ შემთხვევაში ვალდებულია ექიმი იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება რაღაც თავი დაიზღვოს რაღაცა მოხდეს ისეთი რაც არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ როგორც უდიც არ უნდა იყოს ეს ინფორმაცია ფიქრობ რომ უნდა უთხრას ექიმმა
ხშირად ექიმები ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის ქვეყნებში საქართველოში როგორ არის მე არ ვიცი და სტრაფათ უნდა მოიშორონ აი პირდაპირ ამ სტრეს გაგებით პაციენტი სტრაფათ უნდა გარკვიონ რა სჭირს სტრაფათ უნდა დიაგნოზი დაუდგინონ და უთხრან რა მიიღოს და ევნებიან კარგი წადი და ორ კვირაში მოდი სამ კვირაში მოდი ეს ხო ესეთი რეალობა ესეთია როგორ ფიქრობთ რანაირად უნდა დარჩეს ის თბილი ან აი ამ პრობლემას რა ეშველება
მე როდესაც ოჯახის ექიმის პრაქტიკა გავაკეთე კერძო კლინიკაში დაახლოებით ეს ქალი იღებდა დღის განმავლობაში 50-დან 60 პაციენტს. თითო პაციენტისთვის 8 წუთი ჰქონდა გაწერილი, რომ გეგმა შეესრულებინა. თქვენ წარმოიდგინეთ და მე გაუცებული დავრჩი, როდესაც ეს ქალი პარალელურად ავადმყოფის ისტორიას წერდა, მას თვილად ესაუბრებოდა, სწორ დიაგნოზს ვავდა და პაციენტებიც მოდიოდნენ კმაყოფილები და საჩუქრებით, რაც მე მგონა რომ გერმანიაში ეს არ ხდებოდა, თითქმის ყოველი მეორე პაციენტი მოდიოდა და ეუბნებოდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ექიმო, თქვენ მიშველეთ, თქვენ დამეხმარეთ, თქვენ არ ვიცი ძალიან თბილი სიტყვებით, თუმცა ეს მცირეოდენ დროში შესაძლებელია, ალბათ ეს ისევ და ისევ ადამიანზე და სწავლის კულტურაზეა დამოკიდებული. თუ ადამიანი მოწოდებით არის ამ პროფესიის და თუ ატყობს რომ აი სიამოვნებას ანიჭებს ის რომ სხვას ბედნიერებას მოუტანს ფიქრობ იმ ცირეოდენ დროში შესაძლებელია
როგორ უყურებთ თქვენ აი მედიცინის ზოგად განვითარებას? უნივერსიტეტში რომ შედის, სამედიცინო უნივერსიტეტში რომ შედის ახალგაზრდა, თავიდან რაც უკვე ცნობილია, რაც უკვე გასაგებია, იმას სწავლობს, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე სურვილი ჩაატაროს კვლევა. ითვლება, რომ აი კვლევებს გერმანიის არაერთ უნივერსიტეტში და საუნივერსიტეტო კლინიკაში ვთქვათ, აფინანსებს და განსაზღვრავს რომელიმე დიდი კონცერნი. და ამით, ასე ვთქვათ, კვლევა იზღუდება. სხვა სფეროში ნაკლებად ხდება კვლევა სხვა რაღაც მიზეზის გამო, რომ საერთოდ ზოგადად არ არის ფული იგივე შიცის კვლევაში მაგალითად. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ? გააქვთ თქვენ სურვილი ჩაებათ მედიცინის განვითარებაში, ანუ კვლევაში, თუ აპირებთ აი პრაქტიკოსი, ნამდვილი პრაქტიკოსი ექიმი იყოთ და ასე ვთქვათ ადამიანებს უშუალოდ აი ეს კონკრეტულ ადამიანებს დაეხმაროთ?
რა თქმა უნდა, უნდა მაქვს ძალიან დიდი სურვილი მოქვს მომავალში ოღონ ჩემი გეგმები უკავშირდება უფრო საქართველოს და საქართველოში შევქნა და გავაკეთო ისეთი რამ რომ შესაძლებლობა ქონდეს ძალიან ბევრ ქართველს ქართველ მომავალ ექიმს იმის შესაძლებლობის რომ საკუთარი თავი განავითაროს თუნდაც აკადემიური ხარისხით ან პროფესიული ხარისხით ამ ეტაპზე მე თვითონ ძალიან ბევრი ვისწავლე და მინდა რომ ცირეოდენი პაუზა ავიღოთ ესე თქვა დავამთავრო უნივერსიტეტი და პაუზაში გულისხმობ მარტო ვიმუშაო მაგრამ მომავალში მინდა რომ მეც არკვეული მონაწილეობა მივიღო და მაინტერესებს მაგალითად რაღაცა კონკრეტული დაავადებები არის სადაც სიამოვნებით ვიმუშაობდი მაგალითად ინსულტი სადაც აი ამ პრესტოლ პერიოდია ძალიან ბევრს ფიქრობ, ბევრს კითხულობ და მაინტერესებს რა პროცესები მიმდინარეობს და რატომ აღარ ხდება შემდეგ ადამიანის გამოკეთება, რა შეიძლება გააკეთოს თუნდაც რა შეიძლება შეცვალოს ან თუ არის შესაძლებელი ადამიანმა რამე გააკეთოს რომ ოდესაც სხვადასხვა დაავადების მიმართება ადამიანს კონკრეტული ერთი დაავადების მიმართ რაღაცა საუკეთესო გამოსავალი იპოვოს. მაგრამ ალბათ დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ მაქვს სურვილი რომ მეც კონკრეტულად ვიმუშაო და უფრო ღრმად წავიდე ამ მიმართულებით.
კარდიოლოგიაში აღმოჩენები კეთდება კიდევ თუ იცნობთ ამ ლიტერატურას, იმიტომ რომ იქ ტექნიკა ვითარდება, ვთქვა, სხვადასხვა აპარატებს იგონებენ, რომლებსაც ჩაუსვამენ ხოლმე. სხვადასხვა აპარატს, რომელიცაც, ასე ვთქვა, უადვილებენ ადამიანს კვლავ გაგრძელებას ცხოვრებისა, თუმცა გულის ზოგიერთი ნაწილი შეიძლება უკვე დაზიანებული იყოს. აი სხვა მხრივ თუ ხერხდება მედიცინის განვითარება საკუთრივი მედიცინისა, გულის შესწავლა თუ ხდება უკეთესი თუ აი ეს ტექნიკის განვითარება უფრო ასე ვთქვათ უფრო მომგებიანია თქვენ იცით როცა ადამიანს რაღაცა გარკვეული პრობლემა აქვს გული წავიდა ინფარქტია რაღაცა სასტრაფოდ სხვადასხვა რაღაცა მილებს უტენიან ხოლმე გულში ეს რო არ მოხდეს ამისკენ მუშაობა თუ ხდება ასევე
კი რა თქმა უნდა უამრავი კვლევა ტარდება და ხდება ამ ხრივ განვითარება, მაგრამ დღესდღეობით უფრო მეტად მსოფლიო და გერმანიაც მოდერნიზებულ თანამედროვე ტექნიკაზე არის დამოკიდებული რა და ამის საშუალებით ხდება პაციენტის დიაგნოზის სწორი და მალე დასმა. უფრო მეტად ვიტყოდინე რომ განვითარება ტექნიკის უფრო ხდება ვიდრე რაღაცა დიდი სიახლეები გულის მიმართულებით.
თქვენ ახსენეთ რომ აი ცდილობთ თქვენ ყოველთვის. გყავდათ მუშაობდით ექიმთან რომელიც ახერხებდა ძალიან მცირე დროში.
და
ასე შემდეგ აი ამ ყველაფერს ერთად ხო სწორ დიაგნოზს პაციენტისთვის მოსმენას, მასთან ურთიერთობის დამყარებას, დამშვიდებას. მე ვიყავი კარდიოლოგთან მისული და ეხოსკოპიას მიკეთებდა. და იმ დროს როცა აი დამადო ესე ჟელე წაუსვა და დამადო და დაიწყო, ამ დროს დაურეკა ტელეფონზე ვიღაცამ. პარალელურად ესე იგი მე ამას დაატარებდა ჩემ კერძზე, ეკრანს უყურებდა და იქ ვიღაცას აშკარა იყო გაჭირვებულს ის რაღაცას ეკითხებოდა,
მისი
პაციენტი იყო, არა ჩეხეთის ამბავს გიყვებით მე. და რაღაცას ეუბნებოდა, რომ კი ესე იქნება, ისე იქნება. მე კარგად არ მისმენია რაღაცნაირად ეს ისე ცდილობდა ისე ელაპარაკა, რომ გასაგები არ ყოფილიყო რას ელაპარაკებოდა, მაგრამ ის ადამიანი არ ეშვებოდა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ მდგომარეობაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. რა არის სწორი, რა უნდა ქნას ამ დროს ექიმმა? იყო თუ არა ეს გამართლებული, რომ მე ეხოსკოპიას მიკეთებდა და სხვა ელაპარაკებოდა? ალბათ არისო, მაგრამ როცა დაურეკა ვიღაც გაჭირვებულმა, რა უნდა ქნას?
მე ვიტყვი გერმანიის მაგალითიდან გამომდინარე, რადგან მე აქ დავამთავრე და აქ ვაპირებ მუშაობას და მომავალშიც ესე მინდა მოიქცე როგორც აქ ვისწავლე. და გთვლი რომ გამართლებული ესია. და გეტყვით რატომ. იმ შემთხვევაში, როდესაც მე პაციენტები მყავს, ვარ მთლიანად მობილიზებული მარტო პაციენტებზე. შეიძლება მქონდეს პეიჯერი, საიდანაც მომდის ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ესეთი ტელეფონი თან მიქონიო ჩართული და პარალელურ რეჟიმში თან მიიღო პაციენტი და თან უპასუხო, ჩემთვის ყოლა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ყურადღება გაგებ ფანტოს ექიმს და არასწორად წავიდეს დიაგნოზის დასმა. და იმ შემთხვევაში თუ მე მყავს პაციენტები, რომლებსაც სურთ დამირეკონ, მივცემდი საორდინატოროს ნომერს, სადაც დარეკავდა და შეატყობინებდა თავის შესახებ ინფორმაციას, ან ექნებოდა სპეციალური საუბრები, სადაც მე კვირაში ორჯერ 2 საათი ან 3 საათი, არ ვიცი იმის მიხედვით, როგორც მოხერხდებოდა და შემდეგ დამატებით კონსულტაციას გაუწევდი. მაგრამ პარალელურ რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდად არის, მაშინ გამოიძახო სასტრაფო ან ვერ დამიკავშირდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია 2 პაციენტის სამუშაო საათებში ერთდროულად მიღება და ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში საუბარი. მე ყოველ შემთხვევაში ეს გერმანიაში არ შემიმჩნევია, ესეთი რაღაც მე არ მინახია, რომ პარალელურად ექიმს ყავდეს პაციენტი მიღებული და სხვას ტელეფონზე საუბრებოდეს. ის კი არა მუშაობის დროს მარტო მუშაობენ, თავისუფალ დროს მარტო თავისუფალ დროს იყენებენ. ანუ შეიძლება ის კი მივიღე რამოდენიმეჯერ, როდესაც მუშაობის პერიოდში რამოდენიმე წუთი ვიღაცას გამოელაპარაკე, თუნდაც რაღაცა საჭირო თემაზე, იმიტომ რომ როდესაც მუშაობ, უნდა იმუშაო და გააკეთო ის შენი საქმე, რაც არის გასაკეთებელი. თუმცა მაგი ეს არ არის გასამართლებელი პასუხი და შეიძლება ის ავადმყოფი ადამიანი ავადმყოფ ადამიანს ვერ დაეხმარო, მაგრამ ამით გამორიცხავ მეტ შეცდომას.
An altered skill to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flatted five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot.
ალიკო, თქვენ მომწერეთ, რომ ჩემი აი ეს ძალიან კონკრეტულად მომწერეთ, რომ გატაცებული ვარ ფოტოგრაფიითო. ფოტოგრაფიით გატაცება დღევანდელ ეპოქაში რას ნიშნავს? აი ჩვენ დროს ასე იყო, რომ ადამიანი ფოტოებს თუ იღებდა, თვითონ მე ამჟღავნებდა, ბეჭდავდა ამ ფოტოებს, სხვასხვანაირს და ეს იყო ასე ვთქვათ, ამაში იყო ხიბლი გატაცებისა. დღევანდელ ფოტოგრაფიით დღევანდელ გატაცებულს რა ახასიათებს?
მე ჩემიდან გამომდინარე ვიტყვი, როდესაც დაღლილი ვარ ან ძალიან ბევრი ვინეცადი რაღაცა თითქოს ინაგანათ მუზა მაწובה და მინდა რაღაცაში დავიხარჯო. და ეს არის ჩემთვის ფოტოგრაფია, ვიღებ ჩემს ფოტოაპარატს და მივდივარ სადმე პარკში ან ისეთ ადგილას, სადაც არ ვარ ნამყოფი. თავისთავად ხდება ეს თითქოს თვალებში, მე ვხედავ რაღაც ადგილებს და ეს მინდა რომ აღვბეჭდო. და თითქოს ამას აქნე ჩემს ემოციებს ვდებ და ჩემს აი ამ წარმოსახვას, რასაც წარმოვიდგენ, იმას ვდებ და იმაში მე ვაქცევ ამ ჩემს შეხედულებას, თითქოს იმაში ჩემს ბუნებას, მე თვითონ როგორი პიროვნება ვარ. და ხშირად, როდესაც ველოსიპედი სწრაფად მივდივარ, რაღაც შემჩნევა და უკან დაბრუნებულა, რაღაცა თავისით ჩნდება, არ ვიცი საიდან ჩნდება რაღაცა მონაკვეთები, რაც მე მომწონს და აღვიქვი. უამრავი რაღაც დეტალი შეიძლება გადაიღოს ადამიანმა და მაშინ, როდესაც ინდივიდუალურად იღებს და დამოუკიდებლად არავის არ ბაძავს, უამრავ იდეა მოდის და ხდება განვითარება. ჩემთვის არის ეს არამარტო ესე ვთქვათ ჰობი და გატაცება, უფრო არის ჩემი ემოციების გადმოცემა და გაუმჟღავნება, თუ მე როგორი პიროვნება ვარ და რანაირი ხასიათი მაქვს ამაში ჩადება. ეს ჩემთვის რაღაც სიმშვიდის მომტანია, თითქოს ვიცლები და ახალი ენერგიით ვივსები და მინდა რომ რაღაცა ეს რაღაც ჩემი თვილი ემოცია გამოხატო ამ სურათების გადაღებით.
მე ხანდახან ველოსიპედით რომ მივდივარ, ასე გაუჩერებლად ვიღებ ხოლმე ფოტოებს და ფიქრობთ რომ სახიფათოა?
სახიფათო არ არის, მე ხშირად ვაკეთებ ეგრე სხვადასხვა დავამოკლე ჩემ კამერაზე ჩამოსაკიდი, იმიტომ რომ თავი ყოველთვის ხვდებოდა ველოსიპედს. ესე რომ აღარ მოხდარიყო, ყელზე მაქვს პირდაპირ მიკრული კამერა. მეც სულ ჩართული მაქვს, იმდენად ვარ უკვე მიჩვეული და ვიცი რეჟიმები როგორ რა შევცვალო ამინდის მიხედვით, განათებების მიხედვით, წამიერაც უკვე რაღაც მინდა დახედო, წამიერაც ვლი ყველაფერს და შორიდანვე ვიცი როგორ რა მოუზმო, რა უნდა დავიჭირო, რა მონაკვეთი მჭირდება და რა გადავიღო. ამიტომ ესე თქვა ველოსიპედზეც იმდენი ხანი ვზივარ, რომ ხანდახან რაღაც ხელი არ მიკიდია და ესეთ შემთხვევა არ მომსვლია მე და როდესაც ადამიანმა კარგად ის უკვე ველოსიპედის დაარება და გრძნობს ამ ბალანს, რომ ველოსიპედი არ გადაუბრუნდეს ან რულმა არ მოუხიოს, ფიქრობს საერთოდ არ არის სახიფათო. თან თუ ძალიან სწრაფი სიჩქარე არ არის.
შეიძლება უხილავ ფარდაში დღეს თუმრად ყავს ალიკო მურჯიკნელი, ის გერმანიაში მაგდებურგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტს ამთავრებს. ჩვენი საუბრის მიწურულისკენ ის გვიამბობს იმაზე, თუ რატო იღებს ფოტოგრაფიებს, როგორ იღებს ველოსიპედზე მჯდომი ფოტოს და საერთოდ ველოსიპედზეც ვისაუბრეთ. ეთერშია უხილავ ფარდა, პრაღიდან გადაცემა სოფროპირ რუხაძე ოცვატა. როგორ არის მაგდებურგში ველოსიპედის ქალაქია? მე წარმომიდგენია ხა გეოგრაფიიდან გამომდინარე, სწორია ხო, ვაკე ადგილია და ისევე აქ თქვა, აი როგორც ცნობილია, აი ბერლინში მაგალითად ამდენი ველოსიპედი, გერმანიის ყველა ქალაქში ასეა, მაგრამ ასეთ ვაკე ქალაქებში განსაკუთრებით. ხა გდრ-ის პერიოდიდან მახსოვს, რომ ეს ასე პოპულარული, როგორც დასავლეთ გერმანიაში იყო ველოსიპედი, არ იყო ხოლმე. ახლა როგორ არის აი მაგდებურგში, რომელიც ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქია?
ფაქტობრივად ველოსიპედის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია, აქ ყველა ველოსიპედი უფრო მეტია ვიდრე მანქანა. ამიტომ თან მაგდებურგი არის მეორე მწვანე ქალაქი გერმანიაში და უამრავი პარკია, დაახლოებით 7 პარკია, როგორც ციმთლიანად ამ ქალაქში პატარა ლამაზი თყარი ქალაქია და თან ველოსიპედი ძალიან პრაქტიკულია, სიარული, შეგიძლია ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში ძალიან მალე მიხვდე, უფრო მალე ვიდრე ტრამვაით ან ავტობუსით. ამიტომ
სანამ წახვიდოდით ალიკო, უკვე იცოდით ველოსიპედით სეირნობა თუ მანდისწავლეთ? რა თბილისში ამხრივ ცოტა შეზღუდულია ხოლმე.
ну მე ყავს ველოსიპედი სოფელში ჩემთან, ესე თქვათ სოფელში როცა ცხოვრობდი მაშინ დავსეირნოვდი და შიგადაშიგ, მაგრამ ეს არ არის ისეთი, არ იყო ისე ინტენსიურად როგორც აქ. შემდეგ აქ რომ ჩამოვედი, რაღაც დაახლოებით 1-2 თვის შემდეგ ვიყიდე ველოსიპედი და მერე რაღაც პერიოდის მერე ახალი mountain ველოსიპედი როგორც არის ის ვიყიდე და თითქმის ყოველთვის იმდენად მივეჩვიე, რომ წვიმაშიც, ქარშიც, თოვშიც ველო ყოველთვის ამ ველოსიპედით დავდივარ, არასოდეს აღარ ვიჯდები ტრამვაიში. უფრო აქ ვისწავლე გერმანიაში ველოსიპედით სიარული, იმდენად სიამოვნებს, რომ რაღაც აი ესე ვთქვათ, სიამოვნებას განვიცდი შინაგანად ველოსიპედით, ხო ვარ სადმე წასასვლელის პერიოდი არის ჩემთვის რაღაც ნახევარი საათი, 20 წუთი, რაღაც ნეტარების პერიოდი, სანამ მივალ დანიშნულების ერთი ლამდე.
ალკო, თქვენ ახსენეთ, რომ აი მქონდა ველოსიპედიო და საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობის არეალებში, ველოსიპედი უკვე 100 წელია ჰქონდათ ადამიანებს. და დადიოდნენ, შემოდიოდა ველოსიპედი მაშინ და ბოლო დროს რაღაცნაირად ესეც დაიკარგა თითქოს აი კულტურა ეს ხო. და თქვენ სად ქონდათ ამის შესაძლებლობა? ასევე ვაკე ადგილას გიწევდათ ცხოვრება, სადაც ველოსიპედით დაბლობა?
მე მაქვს სოფელი, მე მაქვს ლამაზესი სოფელი, ახალციხის რაიონი, სოფელი აწყურში, სადაც დაამთავრე სკოლა და მხოლოდ უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდეგ გადმოვედი თბილისში. ჩემი სოფელი არის გორიანი, მაგრამ თვითონ სოფელში, სადაც სამანქანო სავალი გზა არის, იქ გაშლილი ვაკე ადგილია, სადაც თავისუფლად შეიძლება ველოსიპედით სიარული. რაც ბავშვობა, მთელი ბავშვობა იქ გავატარე და ხშირად ფიქრობ, რომ ბედნიერი ვარ იმით, რომ იმის შესაძლებლობა მქონდა, რომ სოფელში გავიზარდე და იმიტომ მიყვარს ალბათ ბუნება და გამიმართლა ამ ხრივად აქ გერმანიაში, მაგდებურგში, რომ მოხდი ესეც ლამაზ ადგილში. ერთდროულად ხშირად მითქვია, რომ არის ქალაქიც და არის ქალაქ გარეთ ესეც სოფლის შეგრძნებაც, მაგრამ ესე ბუნების შეგრძნება, ორივე ერთად არის შერწყმული. და მე ჩემ სოფელში აწყურში გავატარე ბავშვობა და იქ თითქმის ყოველ დღე დავსტერნოვდი ხოლმე ველოსიპედით, მე ან ჩემ მეგობრებთან ან მეზობლებთან ერთად.
უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ალიკო მურჯიკნელი ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდებს ჩააბარებს. ის თბილისში ექიმის დიპლომის მფლობელია, მაგრამ გერმანიაში, მაგდებურგში ისწავლა მედიცინა, კარდიოლოგობას აპირებს მომავალში. გვიამბობდა, როგორ იღებს ფოტოგრაფიებს, როგორ დასეირნობს ველოსიპედით გერმანიაში. უპირველეს რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ალიკო მურჯიკნელთან ამ საუბრის ჩანაწერს შაბათს მოისმენთ მე. გემშვიდობებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩქარა ვიქროდა, დრო არაფერზე ფიქრობდა, ფიქრი რაც უნდა დრო, დროს როცა უნდა თო. სიყვარული თუ დაგრება, ზე იპირებს და ჩაქვებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რასდება, ჩერდება დრო. დრო დროზე ჩქარა ვიქრის, დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვართ დღე, ხვალშიც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იდირებს და ჩაქრებს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რასდება, და ჩერდება დრო. Варули ту гакрема, все идиец да чакрет, чуру дали га трахнем, а че дева то. Трозач кораблик, thank you.
დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალ შენს გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრებ ჩვენ ვერ გავიგებ რა ხდება ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრებ